Не поделили войну. Сегодня на свободе с вами Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик. Ну, войну не поделили не мы с Юрием, а у даденном выпадку Александр Лукашенко и российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Я нагадаю, что у интервью «Интерфакс» Дмитрий Медведев заявил, коментуючи слово Лукашенко, что, цитую, мы ни в яким разе не повинны кидать хоть некий тень на подвиги наших предков, которые обороняли свою землю, и они жили на территории сучасной России або Беларуси, але обороняли свою землю от захопников. И далее наши батьки и дяды обороняли свою землю, это не удел у чужих войнах, тому для меня вельми дивно чуть такие слова. Восповод для керовника российского ураду так было и в 1812 годе, и у годы Першей и Другой сусветных войнов. А вот наступные слова, на которые зареагировал Медведев, коли б я не почув, что их сказал Александр Лукашенко, так я, ну, может быть, за вынятком некоторых нюансов, полечил бы, что, ну, их мог бы сказать, так сказать, некий представник демократичной оппозиции белорусской, может быть, непрофессийный историк, але тем не менее, вот я их процитую. «Теперь мы сами вырашаем свои пытания, мы сами распоряжаемся своим лёсом. А самое главное, Беларусь, да и Казахстан, они ж завсёды были под чьимсь безуном, вот как я часто кажу. Хтось нами понуковал, хтось спробовал на колени ставить, особливо Беларусь. Усе гэтые войны не наши войны». Гэта вот оговорка Лукашенко. Давайте спачатку про Лукашенко мы будем говорить. Ці, ну, некая такая продуманная, абсолютно новая для его позиция?
Ну, я меркую, что эта позиция новая. Нават калі это агаворка, то раней ён так не агаворваўся, бо раней заўсёды рабіўся акцэнт на тое, што вот эта вайна, это з'ява сакральная, это самая галоўная каштоўнасць для беларусаў і гэтак далей. Прычым это як бы прыгадвалася і да месца, і не да месца, і з любой нагоды, і як бы рыторыка, што вот апаненты прэзідэнта, гэта як бы нашчадкі тых, хто супрацоўнічаў з нацыстамі или ўвогуле саміх нацыстаў, і, скажам, палітыка захаду, палітыка там, скажам, і санкцый, абмежаванняў і патрабаванняў дэмакратыі, гэта таксама ўпісвалася як бы вот ішоў на нас Гітлер колькі гадоў таму, вот зараз Захад як бы услед за Гітлерам, шляхам Гітлера на нас таксама ідзе. Это ўвесь час як бы казалася, гаварылася, і тут раптам такая даволі дзіўная заява. Калі чужая вайна, то, уласна, чаго было гадамі як бы рабіць яе святыню. Але мне здаецца, што асабліва як бы тут як бы радавацца падобным заявам, скажам, той жа апазіцыі, ну, не выпадае, таму што вот я, напрыклад, бачу в этом логіку вельмі падобную на тую кампанію, якую мы назіралі на пачатку гэтага году, калі 25-я гадавіна прыходу да ўлады Лукашэнкі, яна як бы так не ўсцяж рабілася як бы гадавінай незалежнасці. Вот у нас ёсць, значыць, незалежнасць. 25 гадоў таму прыйшоў Александр Григорович да ўлады, і вот это і ёсць незалежная Беларусь. І вот як бы стаўленне, мне здаецца, стаўленне, вот эта фраза, агаворка ці не агаворка Лукашэнкі, на мой погляд, яна цалкам убудоўваецца ў гэтую схему. Да мяне нічога не было. Да мяне Беларусі не было. Да мяне ўсё было неправільна. Прыйшоў я, і вот цяпер пачалася як бы сапраўдная гісторыя Беларусі. А ўсё, што было да таго, это не сапраўднае. І в этом, дарэчы, рэчышы, звярні ўвагу, вот на мой погляд, вельмі ўбудоўваецца стаўленне беларускай улады да Машэрава.
У якім сэнсе?
А ў тым сэнсе, што а вот не трэба. Не, ну, это не тое, што яго як бы стёрлі з гісторыі. Але як бы лішні раз не трэба прыгадваць, лішні раз не трэба як бы падкрэсліваць. Вот взялі, пераименавалі праспект, быў такі, а стаў такі.
А не падаецца табе, што гэта пераименаванне праспекта было звязана з патэнцыйным узелам Наталлі Машэравай дашкі.
Нет, это было пазней, это было пазней, хаця вот менавіта дарэчы кампанія Машэравай паказала, як бы я думаю, што все рэальна разумеюць, якія власна палітычныя як бы якасці гаспадарыні Машэравай тады былі, але тым не менш тады, дарэчы, сацыёлагі зафіксавалі абсалютна фантастычны ўзлёт яе рэйтынгу. І гэта значыць, што для беларусаў Машэрава гэта герой дагэтуль, прычым і для маладых пакаленняў таксама. А таму герой павінен быць толькі адзін. Герой вот у нас ёсць Александр Ігоравіч. А тыя героі, ну вот яны як бы не нашай вайны. І логіка такая, як бы, вот незалежнасць пачалася з прыходам Лукашэнкі, сапраўдная незалежнасць, сапраўдная Беларусь. А да таго Беларусь была адно толькі аб'ектам. Так што ў дадзеным выпадку парадаксальным чынам як бы базай вот этой фразы з'яўляецца зусім не какія-то глыбокія нацыянальныя там пачуцці, а гэта логіка аўтарытарнай улады. Без вот да мяне нічога не было.
Ну, вось калі гаварыць пра вайну, тут фактычна Лукашэнка закранаў две, нават тры вайны 1812 года, першую і другую сусветныя войны. Калі гаварыць пра другую сусветную вайну, дакладней, як гэта падаецца у афіцыйнай гістарыяграфіі Беларусі, Расія, нават у ідэалогіі, вялікую айчынную вайну так званую, то фактычна вся ідэалогія Лукашэнкі апошніх 10 годзів, двух гэтых, будавалася якраз такі вось на гэтай вялікай перамозе, і гэта цалкам синхронізавалася з тым, што робіць Пуцін, дзе сапраўды вось гэты культ вялікай перамогі, і кожны раз мы бачым на 9 мая, так сказаць, пачатак такой мілітарысцкай, менавіта мілітарысцкай істерыі, там зможам паўтарыць, антызаходняя рыторыка і гэтак далей. Таму, вы скажам, тут, ну, тое, што ён бы адмовіўся ад такога, мне б якраз бы бачыўся, ну, пэўны плюс, таму што ўсё ж такі, калі працягваць, то трэба прызнаць, што калі будаваць, скажам, ну, я ўжыву гэты тэрмін, хоць мне не падабаецца самому патрыятычнае выхаванне, там, ну, скажам, нацыянальнае выхаванне, то будаваць яго на вялікай перамозе, беручы вось ад гэтай сапраўды вельмі жудаснай, самай жудаснай другой сусветнай вайны толькі адзін сегмент, тое, што называецца ўсходнім фронтам, і нават яго звужаць, ну, гэта ўсё ж такі быць перыферыяй. Таму што цэнтр ўсё ж такі перамогі, мозг там перамогі, сцяг перамогі, ўжо ўрэшце, это Москва, это ў Москве. Ўсё ж такі, можа быць, ёсць плюс у гэтым?
Ну, Сергей, ты ведаеш, я па шчырасці іх не бачу. Я іх не бачыў і раней з боку апазіцыі, калі частка апазіцыі, дарэчы, далёка не ўся. Я не думаю, дарэчы, што вот нешта такое сказаў бы, напрыклад, Мікола Статкевіч. Канкрэтна Мікола Статкевіч.
Што менавіта?
Ну, што это не наша вайна. Вот. І справа ў тым, што ведаеш, ўсё ж такі, як бы, на мой погляд, вайна, вялікая чынная, другая сусветная, это адна з несматлікіх рэчаў, якая для беларусаў застаецца важнай і вельмі шырока распаўсюджанай каштоўнасцю. Гэта паказваюць і апытанні, і афіцыйныя, і неафіцыйныя, прычым паводле, скажам, апытанняў НСПД, скажам, стаўленне да перамогі, яно, як ні дзіўна, не залежыць, ці вельмі неістотна залежыць ад стаўлення да Лукашэнкі, ад стаўлення да дылемы Расія і Еўропа. Гэта, ну, любым выпадку гэта значна для амаль 70-75% беларусаў. Гэта з аднаго боку. З другога боку, ведаеш, ну, я магу спаслацца на тых людзей, якіх я ведаў, напрыклад, на Васіля Быкава. У Быкава вельмі змянілася, канешне, стаўленне да вайны. Ён і гаварыў і пра тое, што ў нас кралі перамогу, і пра тое, што Сталін быў катам і пачварай, і тое, што савецкая армія вызваліла ўсходнюю Европу, але і парабавала. Але ён ніколі не казаў, это не моя вайна. Тым больш не казалі это такія людзі, якіх я асабіста ведаў, скажам, Алеся Дамовіч, Валянцін Тарас, Мікола Круковскі, якія ваявалі ў партызанах. Іх ніхто, вот в войску можна сказаць, ну, гналі, так сказаць, там мабілізацыя, там ніхто асабліва нікога не спытаў, калі б, так сказаць, хто пабег да дому, так расстралялі просто да і ўсё. Але ў партызаны палкай ніколі не гналі, асабліва 15-летніх пацаноў кшталту Адамовіча і Тараса. А парядачкі ў немцаў былі строгія. То есть, калі б, як бы паймалі, так просто павесілі б. Як вешалі, дарэчы, у цэнтры Менску. Так што сказаць, што это вот, як бы, это была іх вайна, ці это была не іх вайна?
Ну, я думаю, што мы калі гаворым, наша вайна ці не наша, ці мая не мая, то маецца на увазе не нейкая персаніфікацыя, скажам так, а кім вайна была навязаная і, скажам, што атрымалі ў выніку, ну, ў больш такім шырокім кантэксце. Натуральна, што і, так сказаць, калі ўжо гаварыць пра ідэалагічных праціўнікаў Лукашэнкі, я прыгадываю 90-е гады, тое ж самае 9 мая, калі Быкаў на чале калоны БНФ разам з Пазняком, з Артуром Вольскім, з прыгаданым табой Круковскім, з іншымі, тады яшчэ жывымі ветэранамі яны ішлі, складалі кветкі. Між іншым, што цікава, двойчы, та ведаю дакладна, улады яшчэ пры Кебічу-Шушкевічу не давалі ім далучыцца да афіцыйнай калоны. Вось, калі ласка, пройдзе афіцыйная калона, там Верховны Савет, Савет Міністраў, Міністэрствы, прафсаюзы, значыць, вот тады, маўляў, ідзіце вы. Ну, вот тады ўжо нават вот адчувалася гэтая, як бы, такая палітычная барацьба вот за гэтую вайну, словам, вайну, ну, вайну, сэнсе, вайну дзелілі.
В этом сэнсе, як бы, паслання ўлады, паслання ўлады тады было якраз такім, што это не ваша вайна. Вось, так што і как бы самім это прызнаваць. Да, это не наша вайна, это чужая вайна. Я не ведаю, наколькі гэта разумна, наколькі гэта як бы, ну, правільна, наколькі это можа як бы знайсці водгук у грамадстве. Я не ведаю, што будзе там праз 50 гадоў, але ўсё ж такі вот згадзіся, што як бы вот гэта вайна, яна такая выдзеленая. В этом сэнсе вайна 1812 году, ну, ніхто бы ў Беларусі не стаў надта пераймацца, што вот это была наша вайна. Это было вельмі даўно, ўсё там было складана, скажам, там гусары Панятоўскага ваявалі ў войску Наполеона, гэта не выклікае як бы рэакцыі адмоўнай.
Так, а потым ты прыгадаў Машэрава, ну сама ж, так сказаць, сям'я Машэрава падтрымлівае гэтую версію.
Ну да,
прыгожа, што яны нашчадкі некага француза, які там Машэрава, быў паранены,
да. Машэр, да,
і,
да,
так,
да.
І такіх між іншых выпадкаў была проста маса. І галоўнае, што не было вот такой проста гіганцкай сапраўды колькасці ахвяраў, як было ў Беларусі.
Але ведаеш, вот, Сергей, я памятаю просто свой рэальны канкрэтны досвід. Ну, калі я хадзіў на мітынгі апазіцыі, вось, і калі, умоўна кажучы, там некія жорсткія сутыкненні з міліцыяй, калі міліцыя там жорстка б'е жанчын, вельмі брутальна абыходзіцца, вось што крычыць, крычаў на топ, прычым апазіцыйны, які супраць Лукашэнкі, які супраць Расіі, які за Еўропу, які за бел-чырвона-белы сцяг, які за беларускую мову, што яны крычалі? Сталіністы, НКВДісты, леніністы, камуністы, не, фашысты. Фашысты, Сергей. Вот это крычалі маладыя, крычалі старыя, як бы мы разумеем, што это ў прынцыпе, так сказаць, не правільна, таму што тут бы
неправільна,
Беларусі бо, былі нацысты.
Парадаксальна, у Беларусі фашыстаў не было,
да,
былі нацысты.
Да, да, угу. Да. Хаця, дарэчы, Мусаліні сустракаўся ў Берасці з,
ну, была невялікая група, да, там італьянская.
Але я пра іншае. Угу. Вот гэта, на мой погляд, праява таго, што гэта памяць пра тую вайну, вот эта выдзеленасць гэтай вайны, яна, ну, як бы, яна для Беларусі важная. І не толькі, дарэчы, вот ёсць такая, ведаеш, закон, так званы закон Годвіна. Гэта амерыканскі журналіст, даследчык, так жартам сфармуляваў, што любая дыскусія ў інтэрнэце, калі яна цягнецца даволі доўга, урэшце рэшт прыходзіць к таму, што бакі пачынаюць адзін аднаго лаяць фашыстамі і как бы параўноўваць з Гітлерам. Ну мы это бачылі недаўна на дыскусіі
вакол. Ну толькі там это было вельмі хутка, да, не адразу.
Вакол, да, ну это Беларусь. Вот. Але цікава, што гэта пісаў амерыканец, это пісаў англасакс. В этом сэнсе Амерыку не бомбілі. Америка, да, она стратила, я, дарэчы, паглядзеў, полмиллиона солдат. Самые большие страты, другая сусветная, але это из Японии, так само.
С японской войной.
Что-что?
С войной в Японии.
Да, с войной в Японии, але вот, калі брать одну войну, это самые высокие страты американцев. Але, ну, гэта зусім не параўнальна со стратами, скажем, в Беларуси. Але я про что? Что и для американцев, и для англичан, и для французов, вот, як бы, менавіта за закон Годвіна – это про Гітлера, это не про Сталіна, это не про Мау. Так збудавана наша культура. І в этом сэнсе, калі Лукашенко, так бы мовіць, кідае такую фразу, ну, я думаю, што на ее наўрад ці паўтарыць. Вот мой прогноз. И я думаю, что это было, ну, хутчэй в таким вот, як бы, порыве его тлумачэння про тое, что вот незалежность это звязана со мной. А до того мы были не незалежные, и не мы примали решение про войну и мир, а зараз мы примаем. Я примаю это решение. Вот я бы такое послание убачил в его гэтых словах.
Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Ёсць такія дзівякі-студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага? Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць, а найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба
для выправления мовных перекосов, обеспечения поваги до всех мов, до их полного расцвета, а так само для усталевания принципов справедливого и бессторонного мира помеж мовами усей планеты.
Беларусь початку 90-х интенсивно долучилася до справы. Одним из основальников белорусского ПЕН-центру и его вице-президентом, тады громадским организациям еще не забороняли иметь своих президентов, был Карлос Шерман. От нараджения гишпаномовны тримав контакты с романомовным и наогул международным литературным светом. Шерман собрал группу белорусских экспертов для потребных менавіта нам дополнений и редакційних зменов. А подписал от Беларуси декларацию Василь Быков. У него оказалось доброе товариство. За декларацию выступили 11 нобелевских лауреатов, сярод яких письменники Вислава Шимборска, Октавио Пас, его святость Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясир Арафат, народженный в Беларуси президент Израилю Шимон Перес да іншие. С творцев декларацию ухвалили славутый каталонский тенор Жузеп Карерас и знакомитый британский музыка, колишний лидер гурта Genesis, а теперь носит титулу «Человек миру» Питер Гейбриэл. И он лічит, что у рок-музыцы зусім не повинна пановать ангельская мова.
Мы повинны ценить и оберегать наши культурные отрознения. Генофонд не устанет породить тривалое и энергичное новое житё, коли нема широкой генной разностайности. Это слушан так само для культуры и мовы.
Нездарма один из вечных гитов Гейбриэла зовется «Не сдавайся». Тут он спевая с Кейт Буш. The trees that burn down to the ground. Декларации можно разбирать на готовые артикулы для национального законодавства. Аккурат пасуя до нашей ситуации уводное положение.
Мовы некоторых народов, якія набыли незалежность, по-ранейшему переживают процесс их вытеснения и подмены, выкликаны политикою, якая ставит у привилеванное становище мовы былых колониальных ти имперских державов.
Найтяжейшою задачею было гармонизовать индивидуальные и коллективные мовные правы. Декларация уводить понятие историчной мовной супольности на ее властной территориальной просторы и отмежевывая от его просто мовную группу. Надается приоритет сбережению уластивой территории мовы.
Гэтая декларация выключает, каб мова могла разглядаться як уластивая территория на подставе того, что она является официальной мовой державы альбо традиционно выкарыстовывалася на гэтай территории у якости мовы администрации ці в рамках пэўных видов культурной деятельности.
Отсюль выникае, что российскомовные у Беларуси, як и во Украине, не складают историчной мовной супольности, хоть индивидуальные мовные правы натурально мают. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Российская мова выживе и без законодавшей подтримки у Беларуси ці Украине. Мы уже говорили, что усеагульная декларация мовных правов была ухваленная у Барселоне в 96-м годе с инициативы Международного ПЕН-клубу, наистарейшей у свете правооборонной организации и Международной ассоциации СЕМЕН. Каталянская аббревиатура «Центр этничных меньшинств и наций» имя Эскаре. У 90-е годы, когда интернету еще не было, брошюра с декларацией по-белоруску ходила по руках. Сдавалось, что не в забаве декларацию ухвалить ААН, и официальный Минск, хоть-ки-не-хоть-ки, будет вымушен ее выконывать. Але все пошло не так гладко. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЕН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага пэн-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аурелій Аржемі, сустаршиня керовного комітету Усеагульної декларації мовних правов, колишній секретар каталонського абата і незалежника Ескаре, автор покличу солідарності в обороні мови, культури і каталонської нації, директор Міжнародного центру мовних правов і законодавства Меркатор і гэтак далей. Карацей, патріарх змагання за мову і не тільки. Гімн Каталонії. Хай ворог тремтить, побачивши наш стяг. Другим суразмовцем був молодійший Давід Фарньєс, керівник дослідницького департаменту С'ємен. Ось що розповіли мені каталонські колеги. Ідеї декларації вже живуть у конституціях і законодавстві особних держав. Паўднёвыя американці цитують декларацію у конституціях. Урад Гішпанії її використовує у офіційних документах мовного права. Гэта добра, але што на глябальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, УААН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерыка Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею. А іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. С'ємен і Пен спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аурэлій Аржэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не мають правов, гэта люди мають мовные правы. Менавіта з гэтай причини ми, звичайно, проводим адрозненні поміж мовами і культурами.
Сказав ён і знов заклікав ухваліць декларацію мовних правов ААН, якая б доповнила дзейную усеагульную декларацію правов чалавека, але безвынікова. Меркую, одна з причинаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прикладам, Еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыв у міжнародным праве. Цяпер С'ємен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'ємен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Lingua Pax, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнае структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў жыронскі маніфэст моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная мовна супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Не падзялілі вайну. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну, вайну не падзялілі не мы з Юрыем, а у дадзеным выпадку Александр Лукашенко і расійскі прэм'ер-міністр Дмітрий Медведзеў. Я нагадаю, што у інтэрв'ю Інтэрфакс Дмітрий Медведзеў заявіў, каментуючы словы Лукашэнкі, што, цытую, мы ні ў якім разе не павінны кідаць хоць нейкі цень на подзвігі нашых продкаў, якія абаранялі сваю зямлю, яны жылі на тэрыторыі сучаснай Расіі або Беларусі, але абаранялі сваю зямлю ад захопнікаў. І далей нашы бацькі і дзяды абаранялі сваю зямлю, гэта не ўдзел у чужых войнах, таму для мяне вельмі дзіўна чуць такія словы. Вось паводле кіраўніка расійскага ўраду так было і ў 1812 годзе, і ў гады першай і другой сусветных войнаў. А вось наступныя словы, на якія зарэагаваў Медведзеў, калі б я не пачуў, што іх сказаў Александр Лукашэнка, дык я, ну, можа быць, за выняткам некаторых нюансаў, палічыў бы, што, ну, іх мог бы сказаць, так сказаць, некі прадстаўнік дэмакратычнай апазіцыі беларускай, можа быць, непрафесійны гісторык, але тым не менш, вось я іх працытую. Цяпер мы самі вырашаем свае пытанні, мы самі распараджаемся сваім лёсам. А самае галоўнае, Беларусь, да і Казахстан, яны ж заўсёды былі пад чымсьці бізуном. Вось як я часта кажу. Хтосьці намі панукаваў, хтосьці спрабаваў на калені ставіць, асабліва Беларусь. Усе гэтыя войны не нашыя войны. Гэта вот агаворка Лукашэнкі, давайце спачатку пра Лукашэнку мы будзем гаварыць, ці ну, нейкая такая прадуманая, абсалютна новая для яго пазіцыя?
Ну, я мяркую, што эта пазіцыя новая. Нават калі это агаворка, то раней ён так не агаворваўся, бо раней заўсёды рабіўся акцэнт на тое, што вот эта вайна, это з'ява сакральная, это самая галоўная каштоўнасць для беларусаў і гэтак далей. Прычым это як бы прыгадвалася і да месца, і не да месца, і з любой нагоды, і як бы рыторыка, што вот апаненты прэзідэнта, гэта як бы нашчадкі тых, хто супрацоўнічаў з нацыстамі или ўвогуле саміх нацыстаў, і, скажам, палітыка захаду, палітыка там, скажам, і санкцый, абмежаванняў і патрабаванняў дэмакратыі, гэта таксама ўпісвалася як бы вот ішоў на нас Гітлер колькі гадоў таму, вот зараз Захад як бы услед за Гітлерам, шляхам Гітлера на нас таксама ідзе. Это ўвесь час як бы казалася, гаварылася, і тут раптам такая даволі дзіўная заява. Калі чужая вайна, то, ўласна, чаго было гадамі як бы рабіць яе святыню. Але мне здаецца, што асабліва як бы тут як бы радавацца падобным заявам, скажам, той жа апазіцыі, ну, не выпадае, таму што вот я, напрыклад, бачу в этом логіку вельмі падобную на тую кампанію, якую мы назіралі на пачатку гэтага году, калі 25-я гадавіна прыходу да ўлады Лукашэнкі, яна як бы так не ўсцяж рабілася як бы гадавінай незалежнасці. Mm-hmm. Вот у нас ёсць, значыць, незалежнасць 25 гадоў таму прыйшоў Александр Ігорыч да ўлады, і вот это і ёсць незалежная Беларусь. І вот як бы стаўленне, мне здаецца, стаўленне вот эта фраза агаворка ці не агаворка Лукашэнкі, на мой погляд, яна цалкам убудоўваецца ў гэтую схему. Да мяне нічога не было. Да мяне Беларусі не было. Да мяне ўсё было неправільна. Прыйшоў я, і вот цяпер пачалася як бы сапраўдная гісторыя Беларусі. А ўсё, што было да таго, это не сапраўднае. І в этом, дарэчы, рэчышы, звярні ўвагу, вот на мой погляд, вельмі ўбудоўваецца стаўленне беларускай влады да Машэрава.
У якім сэнсе?
А ў тым сэнсе, што а вот не трэба. Не, ну, это не тое, што яго як бы стёрлі з гісторыі. Але як бы лішні раз не трэба прыгадваць, лішні раз не трэба як бы падкрэсліваць. Вот взялі, пераименавалі праспект, быў такі, а стаў такі.
А не падаецца табе, што гэта пераименаванне праспекта было звязана з патэнцыйным узелам Наталлі Машэравай дашкі.
Нет, это было пазней, это было пазней, хаця вот менавіта дарэчы кампанія Машэравай паказала, як бы я думаю, што все рэальна разумеюць, якія власна палітычныя як бы якасці гаспадарыні Машэравай тады былі, але тым не менш тады, дарэчы, сацыёлагі зафіксавалі абсалютна фантастычны ўзлёт яе рэйтынгу. І это значыць, што для беларусаў Машэрава это герой дагэтуль, прычым і для маладых пакаленняў таксама. А таму герой павінен быць толькі адзін. Герой вот у нас ёсць Александр Ігоравіч. А тыя героі, ну вот яны як бы не нашай вайны. І логіка такая, як бы, вот незалежнасць пачалася з прыходам Лукашэнкі, сапраўдная незалежнасць, сапраўдная Беларусь. А да таго Беларусь была адно толькі аб'ектам. Так што ў дадзеным выпадку парадаксальным чынам як бы базай вот этой фразы з'яўляецца зусім не какие-то глыбокія нацыянальныя там пачуцці, а гэта логіка аўтарытарнай улады. Без вот да мяне нічога не было.
Ну, вось калі гаварыць пра вайну, тут фактычна Лукашэнка закранаў две, нават тры вайны 1812 года, першую і другую сусветныя войны. Калі гаварыць пра другую сусветную вайну, дакладней, як гэта падаецца у афіцыйнай гістарыяграфіі Беларусі, Расія, нават у ідэалогіі, вялікую айчынную вайну так званую, то фактычна вся ідэалогія Лукашэнкі апошніх 10 годзів, двух гэтых, і будавалася якраз такі вось на гэтай вялікай перамозе, і гэта цалкам синхронізавалася з тым, што робіць Пуцін, дзе сапраўды вось гэты культ вялікай перамогі, і кожны раз мы бачым на 9 мая, так сказаць, пачатак такой мілітарысцкай, менавіта мілітарысцкай істерыі, там зможам паўтарыць антызаходняя рыторыка і гэтак далей. Таму, вы скажам, тут, ну, тое, што ён бы адмовіўся ад такога, мне б якраз бы бачыўся, ну, пэўны плюс, таму што ўсё ж такі, калі працягваць, то трэба прызнаць, што калі будаваць, скажам, ну, я ўжыву гэты тэрмін, хоць мне не падабаецца самому патрыятычнае выхаванне, там, ну, скажам, нацыянальнае выхаванне, то будаваць яго на вялікай перамозе, беручы вось ад гэтай сапраўды вельмі жудаснай, самай жудаснай другой сусветнай вайны толькі адзін сегмент, тое, што называецца ўсходнім фронтам, і нават яго звужаць, ну, гэта ўсё ж такі быць перыферыяй. Я, таму што цэнтр ўсё ж такі перамогі, мозг там перамогі, сцяг перамогі, ўжо ўрэшце, это Москва, это ў Москве. Ўсё ж такі, можа быць, ёсць плюс у гэтым?
Ну, Сергей, ты ведаеш, я па шчырасці іх не бачу. Я іх не бачыў і раней з боку апазіцыі, калі частка апазіцыі, дарэчы, далёка не ўся. Я не думаю, дарэчы, што вот нешта такое сказаў бы, напрыклад, Мікола Статкевіч. Канкрэтна Мікола Статкевіч.
Што менавіта?
Ну, што это не наша вайна. Вот. І справа ў тым, што ведаеш, ўсё ж такі, як бы, на мой погляд, вайна, вялікая чынная, другая сусветная, это адна з несматлікіх рэчаў, якая для беларусаў застаецца важнай і вельмі шырока распаўсюджанай каштоўнасцю. Гэта паказваюць і апытанні, і афіцыйныя, і неафіцыйныя, прычым паводле, скажам, апытанняў не СПД, скажам, стаўленне да перамогі, яно, як ні дзіўна, не залежыць, ці вельмі неістотна залежыць ад стаўлення да Лукашэнкі, ад стаўлення да дылемы Расія і Еўропа. Гэта, ну, любым выпадку гэта значна для амаль 70-75% беларусаў. Гэта з аднаго боку, з другога боку, ведаеш, ну, я магу спаслацца на тых людзей, якіх я ведаў, напрыклад, на Васіля Быкава. У Быкава вельмі змянілася, канешне, стаўленне да вайны, ён і гаварыў і пра тое, што ў нас кралі перамогу, і пра тое, што Сталін быў катам і пачварай. І тое, што савецкая армія вызваліла ўсходнюю Еўропу, але і парабавала. Але ён ніколі не казаў, это не моя вайна. Тым больш не казалі это такія людзі, якіх я асабіста ведаў, скажам, Алесь Адамовіч, Валянцін Тарас, Мікола Круковскі, якія ваявалі ў партызанах. Іх ніхто, вот в войску можна сказаць, ну, гналі, так сказаць, там мабілізацыя, там ніхто асабліва нікога не спытаў, калі б, так сказаць, хто пабег да дому, так расстралялі проста да і ўсё. Але ў партызаны палкай ніколі не гналі, асабліва 15-летніх пацаноў кшталту Адамовіча і Тараса. А парядачкі ў немцаў былі строгія, то есть калі б як бы паймалі, так проста павесілі б, як вешалі, дарэчы, у цэнтры Менску. Так што сказаць, што это вот як бы это была іх вайна, ці это была не іх вайна.
Ну я думаю, што мы калі гаворым наша вайна ці не наша, ці мая не мая, то маецца на увазе не нейкая персаніфікацыя, скажам так, а кім вайна была навязаная і, скажам, што атрымалі ў выніку, ну, ў больш такім шырокім кантэксце. Натуральна, што і, так сказаць, калі ўжо гаварыць пра ідэалагічных праціўнікаў Лукашэнкі, я прыгадываю 90-е гады, тыя ж самыя 9 мая, калі Быкаў на чале калоны БНФ разам з Пазняком, з Артуром Вольскім, з прыгаданым табой Круковскім, з іншымі тады яшчэ жывымі ветэранамі найшлі, складалі кветкі. Між іншым, што цікава, двойчы, та ведаю дакладна, улады яшчэ пры Кебічу-Шушкевічу не давалі ім далучыцца да афіцыйнай калоны. Вось, калі ласка, пройдзе афіцыйная калона, там Верховны Савет, Савет міністраў, міністэрствы, прафсаюзы, значыць, вот тады, маўляў, ідзіце вы. Ну вот тады ўжо нават вот адчувалася гэтая як бы такая палітычная барацьба вот за гэтую вайну, словам, вайну, ну, вайну, па, сэнсі, вайну дзялілі.
В этом сэнсе як бы пасланне ўлады, пасланне ўлады тады было якраз такім, што это не ваша вайна. Вось, так што і как бы самім это прызнаваць. Да, это не наша вайна, это чужая вайна. Я не ведаю, наколькі гэта разумна, наколькі гэта як бы, ну, правільна, наколькі это можа як бы знайсці водгук у грамадстве. Я не ведаю, што будзе там праз 50 гадоў, але ўсё ж такі вот згадзіся, што як бы вот гэта вайна, яна такая выдзеленая. В этом сэнсе вайна 1812 году, ну, ніхто бы ў Беларусі не стаў надта пераймацца, што вот это была наша вайна. Это было вельмі даўно, ўсё там было складана, скажам, там гусары Панятоўскага ваявалі ў войску Наполеона, гэта не выклікае як бы рэакцыі адмоўнай.
Так, а потым ты прыгадаў Машэрава, ну сама ж, так сказаць, сям'я Машэрава падтрымлівае гэтую версію.
Ну да,
прыгожа, што яны нашчадкі, да, некага, да, француза, які там Машэрава, быў,
да,
паранены,
Машэр, да,
і,
да,
так,
да,
і,
да.
І такіх, між іншым, выпадкаў была проста маса. І галоўна, што не было вот такой проста гіганцкай сапраўды колькасці ахвяраў, як было ў
Беларусі. Але ведаеш, вот, Сергей, я памятаю просто свой рэальны канкрэтны досвід. Ну, калі я хадзіў на мітынгі апазіцыі, вось, і калі, умоўна кажучы, там некія жорсткія сутыкненні з міліцыяй, калі міліцыя там жорстка б'е жанчын, вельмі брутальна абыходзіцца, вось што крычаў натоўп причым апазіцыйны, які супраць Лукашэнкі, які супраць Расіі, які за Еўропу, які за бел-чырвона-белы сцяг, які за беларускую мову, што яны крычалі? Сталіністы, НКВДісты, леніністы, камуністы, не? Фашысты. Фашысты, Сергей. Вот это кричали молодые, кричали старые. Мы разумеем, что это, в принципе, так сказать, неправильно, потому что тут бы в Беларуси были нацисты.
Парадоксально, в Беларуси фашистов не было,
да,
были нацисты.
Да, да, угу. Да. Хотя, до речи, Муссолини сустракался у Берести с Гитлером.
Ну, была невеликая группа там
итальянская. Но... Я про иншее. Угу. Вот. Гэта, на мой погляд, праява таго, што гэта памяць пра тую вайну, вот эта выдзеленасць гэтай вайны, яна, яна для Беларусі важная. І не толькі, дарэчы, вот ёсць такая, ведаеш, закон, так званы закон Годвіна. Гэта амерыканскі журналіст, даследчык, так жартам сфармуляваў, што любая дыскусія ў інтэрнэце, калі яна цягнецца довольно долго, урэшце-рэшт приходит к тому, что баки начинают один одного лаять с фашистами и как бы поравновывать с Гитлером. Ну, мы это бачили недавно на дискуссии.
Ну, только вокруг... там это было вельми хутка, да, не одразу.
Да, ну, это Беларусь. Вот. Але цікава, что это писал американец, это писал англосакс. В этом сенсе Америку не бомбили. Америка, да, она стратила, я, до речи, поглядел, 500 000 солдат. Самые большие страты, другая сусветная, але это из Японии, так само.
С японской войной.
Что-что?
С войной в Японии.
Да, с войной в Японии, але вот, коли брать одну войну, это самые высокие страты американцев. Але, ну, это зусім не поравнально со стратами, скажем, в Беларуси. Але я про что? Что и для американцев, и для англичан, и для французов, вот, как бы, миновито за закон Годвіна – это про Гитлера, это не про Сталина, это не про Мау. Так збудавана наша культура. И в этом сенсе, коли Лукашенко, так бы мовить, кидая такую фразу, ну, я думаю, что он ее навряд ли повторит. Вот мой прогноз. И я думаю, что это было, ну, хутчэй в таким вот, как бы, порыве его тлумачение про то, что вот незалежность это связано со мной. А до того мы были не незалежные, и не мы принимали решение про войну и мир, а зараз мы принимаем. Я принимаю это решение. Вот я бы такое послание убачил в его этих словах.
Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Ёсць такія дзівякі-студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта китайской або российской мовы мацнейшая за такое самое право беларускамоўнага? Универсальные правоабарончыя пакты згадваюць права особы на свободу от дискриминации поводля мовы. Гэтае право у пераліку международно признанных индивидуальных правов человека. Моўныя ж правы народу на своей территории – это коллективные правы, але про их долгий час не было зводного международного документа. Гэты правал у праваабарончым законодаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць. а найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба…
Дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны, трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў. А падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ухвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта «Дженезіс», а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашыя культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш. The trees had burned down to the ground. Дэкларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі уводнае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывіляванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як ўласцівая тэрыторыя на падставе таго, што она з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы, натуральна, маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю, дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў Украіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96-м годзе з ініцыятывы міжнароднага ПН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі «Сьемен». Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН, і афіцыйны Менск, хоцькі не хоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі «С'емен», якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага пэн-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту усеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай ворог трымціць, побачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту «С'емен». Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глябальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, УААН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею, а іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. С'емен і Пен спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлі Аржэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную усеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'емен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'емен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелях арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Lingua Pax, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнай структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфэст моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную, а ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.